بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد صلاة پیغمبر علیه السلام و صلوات و دعالر بلن سوزمزن باشیمز و منا بگن هم کورب ترگنلر ازدیک هوا یاقیت کنو چون ichkariga sal sal siqilishibroq tiqilishibroq o'tiraverasizlar. Tashqarida ayvonda o'tirganlar ham mana ichkarida joy sal bo'shab qoldi. Chap tomondagi ayvonga kirib olinglar. Yangi kelgan birodarlar bo'lsa, ular ham ayvonda o'tirishganda bir-birlariga yaqin-yaqin o'tirsin. Tashqarida turgan xizmatchi akalarimiz masjidning xizmatchilaridan iltimos, ular ham kelganlarni yaqindan yaqinroq o'tqizib tursinlar. Yana o'sha avvalgi safardagindek namozni jumani faqatgina farzini o'qiymizda, keyin sunnatini o'zingizlar bir bemalolroq, xotirjamroq joy topib ado qilib olarsizlar. Bugun sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalardan yana birlarining hayotlari haqida hikoya qilmoqchimiz. Bugungi sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan sahobiyning ismlari Suhayb ibn Rumiy. Ya'ni Rumiy deyishlaridan ma'nosi rumlik degani, lekin bu kishi aslida ba'zi bir birodarlar aytib yurganlaridek Salmon Farsi degan sahobiy forslik bo'lganlar, bu Suhayb ibn Rumiy esa rumlik bo'lganlar deyilgan gap uncha ham to'g'ri emas ekan, balkin bu kishining o'zlari asli kelib chiqishlari arablardan bo'lganlar. Ammo nima uchun Rumiy deb aytilishlarini, boisini, sababini mana hozir inshaalloh aytib o'tamiz. O'sha eshikni ochib qo'yveringlar, bo'lmasam isib ketadi xonaqa juda ham. Eshikni ochib qo'yinglar iltimos. Bu kishini otalari o'z davrida hozirgi Iroq mamlakatida mashhur shaharlardan Basra degan shaharni tarkibiga kirgan bir kichkina shaharchani hokimi bo'lgan ekanlar. Ulla deb aytiladigan shaharcha, qadimiy shaharchani hokimi ekanlar. Lekin u hokimlik Forslarni imperiyasiga tobe bo'lgan, Forslar boshqaradigan hukmronlikka tobe bo'lgan hokimlik ekan. O'zini mustaqil ixtiyori bilan emas, balkim ironiylarga tobe, ironiylarga qo'l ostilarida hayot kechiradigan hukmdorlardan ekanlar. Shu kishini ana shu odamni farzandi bu Suhayb. O'sha vaqtda u kishining yoshlari 5 yoshlarda ekan. Otalari Sinan ibn Malik degan odam, o'zi arab, lekin ular ironiylarga, forslarga mustamlaka bo'lib, o'shalarga qaramoqda, ularga qaram bo'lib hayot kechirar ekan. Yoshliklarida juda ham bir chiroyli, shiringina bola bo'lganlaridan otalari juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Bu kishini tashqi ko'rinishlarini ham shunday bir ta'riflab, yuzlari oppoqdan kelgan, sochlari esa qip-qizil, keyinchalik rumlik deb atashlariga shu ham sabab bo'lgan ekan. Ya'ni yevropaliklarni sochi sariq, qizg'imtir bo'lgani uchun bu Suhayb o'zlari arab bo'lsalar ham sochlari qip-qizil bo'lganidan bu kishini rumlik deb aytishar ekan. Undan tashqari shu rumlik deb aytishlariga yana boshqa bir sabablar ham bo'lgan. Ya'ni bir kun kunlardan birida bu kishi o'zlarini onalari bilan bir qo'shni qishloqqa sayohat qilgani chiqishar ekan. Hokimning oilasi bo'lib yonverlarda soqchilari bilan yana boshqa kishilar bilan birgalashib qo'shni qishloqqa sayohatga chiqqan vaqtlarida Rum tomonidagi dushmanlari, Rum mamlakatini askarlari bosqinchilik qilib kelib, u qishloqni talab, o'sha hokimning oilasini ham hammasini asir qilib olib ketishadi. Moli dunyolari, bola chaqalari hammasi asir bo'lib ketadi, soqchilarni hammasini o'ldirishadi. Keyin bu Suhaybni Rumga olib borib sotib yuborishadi. Yosh bola, kichkinagina 5 yoshlik bolani qul qilib sotib yuboradilar. Shunday qilib u kishining hayotlari, yoshlik davrlari, to o'smir bo'lib balog'at yoshiga yetguncha bo'ladigan hayotlari o'sha Yevropada rumliklarni imperiyasida o'tadi. Va o'sha podsholarning saroyida xizmat qilib go'daklik vaqtlarida o'sha Yevropani, o'sha vaqtdagi jamiyatini, ahvolini Alloh taolo u kishiga yoshliklaridanoq ko'rsatadi. u podsholarni o'sha zamondagi hokimlarni qanday yaramasliklari, o'sha vaqtdagi Yevropa jamiyatini qanday darajada buzilgani, ifloslangani, o'g'irlik, zo'ravonlik, ayniqsa fohishabozlik, shunga o'xshagan yaramas ishlarni bu kishi go'daklik yoshlik chog'laridan boshlab o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Ammo Alloh taolo o'zi salomat saqlab, yoshliklaridan boshlaboq o'sha narsalardan, ulardan nafrat bilan hayot kechirar edilar. Ammo hech qachon eslardan chiqarmagan ekanlarki, go'daklik yoshlik chog'larida ularni dushmanni qo'liga tushgan bo'lsa-da, ammo o'zlarini arab millatiga mansub ekanliklarini, millatlarini eslardan chiqarmas ekanlar. Lekin tillarini esdan chiqarib bo'lgan ekanlar. Arab tili eslardan chiqib ketgan, o'sha rumliklarning tilida gaplashadigan bo'lib ketganlar. Ularni qandaydir bir ta'sir ham demakki o'tgan. Ammo baribir qachonlardir bularni qo'lidan ozod bo'lib, yorug'likka, ozodlikka, hurriyatga chiqishim kerak. Men bu yerda bularni qo'lda qul bo'lib yashashga yaratilgan emasman deb yosh bola bo'lsalar ham shunday fikr xayollar dillaridan doimo o'tib turar ekan. Kunlardan bir kuni quloqlariga o'sha rumlarni, ularning dini, masihiy dini, xristian dinidagi odamlar, o'sha dindorlarning kattasi ikkinchi bir kishiga gapirayotgani bu kishini qulog'iga tushib qoladiki, aytadiki, mana yaqinda bu dinimiz yana bir tozalanib, yangilanadigan vaqt kelib qoldi. Muqaddas kitoblarimizda, Injilda Alloh taolo xabar bergan edi, payg'ambar keladi yaqinda, shu payg'ambar chiqishi yaqinlashib qoldi degan so'zlarini bu kishi yosh bola bo'la turib eshitib qoladilar. Isoni dinlarini davom ettiradi, Iso ibn Maryamni yo'lini targ'ib qiladi, odamlarni iymon e'tiqodga, zulmatdan yorug'likka chiqaradi dedilar. O'tkazib olinglar mehmonlarni, o'tkazib oling. Tavaddu. Bu so'zni eshitganlardan keyin u kishining qalblariga bir umid, yorug'lik kiradiki, demak bu qullik, bu yaramasliklar, bu fohisha, o'g'irlik, iflos ishlar uzoq davom etmas ekan. Demakki bir payg'ambar chiqar ekan, Alloh tomonidan bir elchi, tozalovchi, odamlarni haqqa, hidoyatga boshlovchi bir inson kelar ekan degan narsani, xabarni u kishi yoshliklaridan hoq eshitib, shu bilan xursand bo'lib yashardilar. Keyin kunlardan bir kuni bir fursat payt poylab turib, bu kishi o'sha rumliklarning qo'lidan qochib qutuladilar. Ya'ni qullikdan qochib ketib, Makka tomoniga qarab yuzlanib, o'zlari kechasi kunduzi yo'l bosib, Makkaga bir amallab yetib boradilar. Keyin u yerda Makkadagi savdogarlardan biri bilan tanishib, u bilan kelishib ishlay boshlaydilar. U bir savdogar, tijoratchi odam ekan. Shuni qo'lida u kishi yordamchi bo'lib, tijoratchining yonida, savdogarning yonida mirzasiga o'xshagan u bilan birga xat yozuvini, hisob-kitobini qilib, shunday qilib kun kechirib, sekin-sekin borib-borib bu kishining ham pullari ko'payib, juda boy badavlat kishiga, oz kunda ancha-muncha boy badavlat kishiga aylanib qoladilar. Ammo o'sha Rumda eshitgan so'zlari, xabarlari hech quloqlardan ketmasdi. O'zlari tijorat bilan mashg'ul bo'lsalar ham, lekin xayollari o'sha yangi keladigan payg'ambarda bo'lib turardi. Qachon shu payg'ambar kelarkin u, qayerda bo'larkin u, men uni ko'rarmikinman yoki ko'rmasdan qolarmikinman deb tashvish qilib, doim xayollari o'sha xabar bilan band edi. Bir kuni tijoratdan qaytib, savdo ishlari bilan shug'ullanib, boshqa shahardan qaytib kelganlarida eshitib qoldilarki, Makkada bir Muhammad degan odam paydo bo'lib, u yangi odamlarni dinga, iymonga, islomga, yagona Allohni o'ziga sig'inishga da'vat qilayotgan ekan degan xabarni eshitib, xursand bo'lib ketdilarki, hoynahoy, shu men kutib yurgan odam shu kishi bo'lsa kerak. Keyin so'radilarki, shu xabarni olib kelganlardan hali amin deb aytilayotgan odam shumi? Ya'ni ishonchli, rostgo'y, sadoqatli Muhammad deb aytishardi. O'sha odammi shu sizlar aytayotgan payg'ambar deb so'raydilar. Ha degan javobni eshitgandan keyin, qayerda yashar ekan, uyi qayda ekan, men bir borib ko'rsam deb, keyin uylarini sekin asta so'rab biladilar. Lekin u kishiga Muhammad alayhissalomni turgan joylarini, manzilgohlarini bergan, aytgan odam ogohlantiradiki, lokin ehtiyot bo'lgin, agar seni o'sha yerga borganingni bu makkaliklar agar bilib qolishadigan bo'lsa, unda kuningni ko'rib qolasan. Unda sen tirik qolmaysan deb uni qattiq qo'rqitdilar. Haqiqatan ham shundoq edi. Islomning avvalida Muhammad alayhissalom bilan kim gaplashsa, u kishi bilan kim ko'rishsa, darrov uni tutib ketardilar. Darrov unga qilg'ilarini qilib, uni qattiq qiynab, ilojini qilsalar o'ldirib, bo'lmasam boshqa bir azoblarini berishardi. Shuning uchun ham bu kishini qattiq ogohlantirishdi. Bu kishi yarim kechada hech kimga bildirmasdan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam turgan joylarga borib kelardilar. Bir kuni o'sha eshiklarga borib, ya'ni Arqam degan kishini uyida turgan paytlarida Arqam bin Abil Arqam degan sahobining uylarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini ishlarini Alloh buyurgan vazifani o'sha yerdan turib ado etayotgan vaqtlarida shu ostonaga boradilar. Borib u yerda Ammar degan bir sahobani ostonada uchratadilar. Ikkovlari ham bir xil maqsadda kelishgan ekan, lekin ikkovlari ham bir-birlaridan qo'rqib, "Sen nega kelding bu yerga? Nima ishing bor?" deb so'raydilar. "A, seni nima ishing bor menda? Nima uchun kelganim bilan?" deb oldiniga bir-birlariga aytkilari kelmaydi. Keyin maqsadlari bir ekanini bilganlaridan keyin ikkovlari birgalashib uyga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib, ikkovlari barobar musulmon bo'lishadi va o'sha kecha o'sha kuni Rasululloh huzurlarida kechgacha bo'lishib, payg'ambar alayhissalomdan din, diyonat o'rganib, Alloh nozil qilgan Qur'on suralaridan o'rganishib, hech kim ko'rmaydigan yarim kecha vaqtida keyin yana u yerdan chiqib ketadilar. Ammo hamma o'sha vaqtdagi ko'p musulmonlarga bo'lgandek, bularga ham musibatlar Qurayshlar tomonidan yeta boshladi. Ya'ni musulmonlarni ular qattiq kambag'al, muhtoj musulmonlarni, ayniqsa hech kim yo'q, tanish bilish yo'q, qarindoshlar yo'q musulmonlarni qattiq azoblashardi. Ammo agar boy badavlatroq bo'lsa, tanish bilishi borlardan musulmon bo'lib qolgan bo'lsa, unga tegishmasdi. Ya'ni puli ko'proq, badavlatroq, ancha-muncha tanish orttirgan bo'lsa, o'sha yerda ilgaridan yashab turgan bo'lsa, tanishlari katta-katta mansabdorroqlardan agar birontasi musulmon bo'lib qolgan bo'lsa, unga darab tegisha olmasdi, qo'rqishardi. Ammo mana bu kishiga o'xshagan boshqa joydan kelib yashayotgan odamlarni esa hech kim yo'q, himoyachisi yo'q deb ularni qattiq azoblab qiynashardi. Oxiri o'zlariga ma'lum azobi uqubat ko'p qattiqlashib ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni hijrat qilishga yo'lladilar. Makkadan Yasribga qarab musulmonlar hijrat qilib ketishdilar. Suhayb ibn Rumiy ham payg'ambar alayhissalom bilan u kishining sahobalari bilan hijrat qilmoqchi bo'ldilar. Ammo Qurayshiylar buni sezib qolib, u kishini yo'llarini to'sib aytdilarki, "Hamma ketsa ham sen ketmaysan. Sen agar ketadigan bo'lsang, seni o'ldiramiz. Sen kelganingda hech narsang yo'q edi. Makkaga shunday bir kambag'al bo'lib kelib, endi boy badavlat bo'lib ketmoqchimisan? Seni hech qayerga ketkazmaymiz senga o'xshagan odamni." dedilar va uni yoniga ikkita qo'riqchi qo'yib qo'ydilar. Hamma musulmonlar bir amallab ilojini qilganlar, oshkora ilojini qila olmaganlar maxfiy yashirinib Madinaga ko'chib ketdilar. Ammo bu kishi esa ilojini qila olmay qoldilar. Yonlarida ikkita qorovul uxlasalar ham, tursalar ham, ovqat yesalar ham, hatto hojatga borsalar ham ikkita qorovul doim yonlarida yuradigan bo'lib qoldi, qochib ketmasin deb. Iloj qila olmadilar. Oxiri bir hiyla ishlatishga o'tdilar. Ya'ni bir kuni sal havo sovuqroq bo'lgan ekan, shu havoni sovigandan u kishi foydalanib, go'yoki kechqurun yotdilarda xuddi hojatlari qistab qolgan odam bo'lib hojatxonaga bordilar. Hojatlarini bitirganda ham bular turib orqalaridan borib, nima qilyapti ekan deb poylab turishardi. Bir marta hojatga borib keldilar, yotdilar. Ikkinchi marotaba o'rinlaridan turdilar, yana keyindan bular ergashishdi. 2-3 marotaba hojatga borib kelaverdilar. Oxiri qo'riqchilar ham charchab qoldi. Keyin aytishdiki, "Ha, bu bizni xudoyimiz urganga o'xshaydi buni." Ya'ni Lot, Uzza degan xudolar bo'lardi. Ushunga sig'inishardi, butlarini yog'ochdan xudo qilib, nomini o'zlari qo'yib, shunga ibodat qilishardi-da. Biron bir musibat bo'lsa, shunga yo'yishardi. Ana Lot bilan Uzza urdi buni, xudoyimiz urib qo'ydi buni. Bu ham xudoyimiz qorniga urib qo'yganga o'xshaydi. Shuning uchun yotog'ini qopti joyida, battar bo'lsin deyishdi-da, uni ustidan kulishib, unga shunday bir yomon so'zni aytishdi-da, keyin o'zlari uyqulari kelib yotib olishdi, uxlashdi. Shunday qilib bularni uxlatib qo'yib, o'zlari sekin turib, keyin shahardan chiqib, Madina tomonga qarab, Yasrib tomonga qarab ketdilar. Ammo ular uyqudan ko'zini ochib, haligi soqchilar, qo'riqchilar qarashsa, bu haligi bola bularni aldab boplab ketgan ekan. Juda xafa bo'lishib, keyin otga minishib, orqalaridan otni choptirib, quvlab Madina tomonga hoynahoy shu Yasribga qarab ketgan bo'ladi. Boshqa qayoqqa ham ketardi deb, Yasrib tomonga otni qo'yib choptirib borib, yarim yo'lda yetib olishdi. Lekin hali yetib ulgurmasdan turib, bu kishi ham ko'rdilarda, keyin o'sha yo'lda bir baland tepaning tepasiga ustiga chiqib turib, yonlaridan o'q yoylarini chiqarib, o'qlarini kamonga shunday qo'yib, kamonni qavusini bunday tortib tarang qilib turib, uzoqdan aytdilarki, o'rinlaringda to'xtanglar, bo'lmasa meni bilasizlar, juda ham mergan odamman, o'sha mo'ljallagan joyimni bexato uraman, hozir nechta bo'lsang hammangni til torttirmay yerga yopishtiraman, shuning uchun yaxshisi orqalaringga qaytib ketinglar deb, o'sha yerdan turib biroz ularga do'q qilgandek bo'ldilar. Ammo bular ham, orqada kelayotganlar ham, faqat ularning dardi e'tiqod emas, ularning dardi faqat din emas, o'zlarini eski xudolarini himoyasi uchun emas edi, balkim bu yerda asosiy masala pul edi. Ko'p shunday talvasaga tushib, vasvasaga tushib, bir ishni qattiq oxirgacha yetkazaman deydigan odamlar qandaydir bir pulga, mol-u dunyoga sotilgan bo'ladilar. O'sha pulni dardida, mol-u dunyoni dardida kimlardir ularni boblab ishlatadi. Bular ham shunga o'xshagan odamlar edilar. Aytishdiki, yo'q, biz ham o'lsak o'lamizki, yo lokin seni qo'yib yubormaymiz. Seni bilamiz, boy badavlat odamsan, senda pul ko'p. Sen ham o'zing ham puling bilan ketar ekansan. Yo'q, biz ham mana shu yerda o'lamiz, yo seni o'ldiramiz, yo seni pulingni olamiz. Shu uchovdan bittasi, biz ham orqaga qaytmaymiz. Biz ham shu qas bilan chiqqanmiz, deyishdi. Keyin oxiri bu kishi aytdilarki, agar men o'sha o'zimni molimni, pulimni bersam, shu bilan tinchlaysizlarmi? Shu bilan qaytasizlarmi? Degandek, ha, tinchiymiz. O'sha hech bo'lmasa pulingni berib ketasan bizga. Hech bo'lmasa molingni, dunyoingni bizga olib qolishimiz kerak. Shundan keyin bu kishi aytdilarki, bo'lmasam uyimga borasizlar, hovlimga borasizlar, o'sha falon joyni qazisizlar, qarasizlar, o'sha yerda men o'sha Makkaga kelganimdan buyoqda yig'ib tergan hamma boyligim, tilloy kumushlarim o'sha yerda, o'shani ola qolasizlar bo'lmasam, dedilar. Bular ikkita odamni o'sha yerda qoldirib, bu kishini bir ne ikkitami qanchami shu yerda xullas kalom qo'ldan chiqarib yubormaslik uchun o'zlarining odamlarini qoldirib, yana bir nechalari Makkaga borib, o'sha ko'milgan joydan oltinlarni, boyliklarni topdilarda, keyin bo'ldi, ketaver, ishimiz bitdi deb bu kishini qo'yib yubordilar. Shunday qilib mollarini, dunyolarini u kishi oxiratdan ustun qo'ymadilar. Bir umr yig'ib terganlarini, boyliklarini Alloh taolo yo'lida ushularga berdilar. Shunday qilib iymonlarini, islomlarini saqlab qoldilar. Yo'lda to Yasribga yetgunga qadar ko'p mashaqqatlar, qiyinchiliklarni tortdilar, hech narsalari yo'q edi. Har safar qiynalganlarida, charchaganlarida, yerga yumalab qoladigandek holatga tushgan vaqtlarida eslarga payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eslarga olardilar. Alloh xolasi yaqinda Rasululloh bilan uchrashaman, Rasulullohning oldilariga ketyapman degan fikr xayol dillarga kelgandan keyin o'z-o'zidan bu kishiga kuch, g'ayrat paydo bo'lardi. Charchoqlari eslardan chiqib, yana qattiq g'ayrat bilan shu Madinaga borish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga salomat, eson omon yetib olishni ishqida, muhabbatida bu kishi hech charchamasdan yo'lda davom etaverdilar. Va oxiri Quboga yetganlarida, ya'ni Qubo shu Madinani ostonasidagi bir o'sha vaqtida qishloq edi, hozir endi u Madinaga qo'shilib ketgan, kattalashgandan keyin o'sha joyda to'g'ridan to'g'ri u kishi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'zlari bilan uchrashib qoldilar. Ittifoqo Alloh taolo birinchi bo'lib uchratgan kishilari shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lishini iroda qilgan ekan. Payg'ambarimiz u kishini ko'rib xursand bo'lib, uzoqdan turiboq, rabihal bay'u ya Aba Yahya, rabihal bay'u dedilar. Hali yetib kelmasdan turib, ya'ni ey Abu Yahya, ya'ni ey Suhayb, sizni savdoyingizda yutdingiz, siz savdoda yutdingiz, tijoratda siz yutdingiz, dedilar. Ya'ni oldi sotdi qilgan odam, savdo tijorat qilgan odam hamma vaqt ham yutavermaydi. Pul sarflab bir narsa oladi, uni aylantiradi, boshqa qiladi-yu, lekin birov yutadi, foyda qiladi, birov sinib qoladi, zarar ko'radi savdoda, tijoratda. Bu ham bir g'alati narsada. Shunga ishora qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, sizni tijoratingiz juda foydali bo'ldi, siz yutdingiz dedilar. Ya'ni o'sha pullarini, mol dunyolarini tashlab dinlarini salomat olib kelganlarga ishora qildilar. Shunda bu kishi hayron bo'lib, dam xursand bo'lib, dam hayron bo'lardilarki, vallohi ma sabaqani ilayka ahadun ya rasululloh. Hech kim mendan oldin sizga kelmagandi-yu, bu voqea bo'lgandan keyin sizni oldingizga hech kim mendan oldinroq kelgani yo'q edi. Bu xabarni sizga kim yetkazgan bo'ladi? Albatta buni sizga Alloh bildirgan, biz sizga buni Jabroil alayhissalom yetkazgan bo'ladilar. Haqiqatan ham shundoq bo'ldi deb xursand bo'ldilar. Buni Alloh taolo ham ma'qulladi. Alloh taologa ham bu xush kelgan ekan. Suhayb ibn Rumiyning ishlari bu kishining haqlarida Alloh Baqara surasidagi 207 oyatni nozil qilgan ekan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد odamlardan shunday kishilar borlarki o'zlarini nafslarini Alloh taolo yo'lida Alloh taolo roziligi uchun sotadilar yoki ba'zi bir mufassirlar Alloh taolo roziligi yo'lida o'zlarini nafslarini sotib oladilar Alloh bandalarga mehribon zotdir. Ya'ni inson bir narsani sotib olmoqchi bo'lsa, pulini berib, moli dunyosini berib, keyin o'rniga bir narsa sotib oladi. Agar bir qimmatliroq narsa, nozikroq, nodirroq, istab yurgan narsasi topilib qolsa, hamma bor butun yig'ishtirib turib, pulga aylantirib berib, shuni olib olishim kerak, vaqtida bo'lmasam, keyin buni topa olmay qolaman deb, u bor butun yig'ishtirib sotib oladi. Birovdan qarzdor bo'lib bo'lsa ham bu kishi ham hamma yiqqan terganlarini, moli dunyolarining hammasini yig'ib turib o'sha mushriklarga, kofirlarga berdilar. Nimani sotib oldilar bu kishi? Bu kishi o'zlarini, jonlarini, iymonlarini salomat saqlash uchun jonlarini, o'z nafslarini do'zaxdan sotib oldilar. O'zlarini azob-uqubatdan, kufrdan, zalolatdan ozod qildilar. Buning uchun moli dunyoni ayamadilar. Kimki xasislik qilsa, mol dunyo pul ko'ziga yaxshi ko'rinsa, haligi bir uchragan yaxshi narsani olmay mahrum bo'lib qolib, keyin o'zicha afsus qilib yurishi mumkin. O'shanda ozgina baxillik qilmaganimda, ozgina xasislik qilmaganimda shu yaxshi narsa qo'limga kirib qolardi deb o'zicha keyin xafa bo'lib yuradi. Alloh taolo yo'lida ham bu kishi baxillik qilmadilar, xasislik qilmadilar. Agar dunyo ko'zlariga ko'ringanda, unda ular darov o'ldirmasdi u kishini, balkim asl qilib olib ketardi. Mana shu yerda yashayver, mana shu Makkada o'tiraver, seni o'ldirmaymiz. Shu yerda ibodatingni qilaverasan, faqat mol dunyoing bilan u yoqqa ketmaysan. Desa dunyolari o'zlariga qolib, lekin xor bo'lib, puldor, lekin xor. Ibodatini ham qilar balkim, lekin shu mol dunyoni aziz bilgani uchun o'zi xorizor bo'lib, kofirlarning orasida, mushriklarni, iymonsizlarni orasida pulli deb, mol dunyoni deb xoru rasvo bo'lib yashashi kimni qo'ldan keladi? Bu pulni yaxshi ko'radigan, mol dunyoni iymondan ko'ra, islomdan ko'ra azizroq biladigan odam, demak dunyoda o'sha kofirlar bilan birga xorlikni o'ziga qabul qiladi, shunga rozi bo'ladi. Ammo ularni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandalarini mana o'zi oyatda, Qur'onda shunday deb maqtab ham qo'ygan ekan. Alloh ularni hammalaridan rozi bo'lsin. Suhbatimizni qolgan qismini ba'zi bir savollaringizga javob bilan o'tkazamiz. O'tgan safargi juma kuni opalarimizdan birlari bir savol yozib bergan ekanlar. Bu savolda yozibdilarki, agarda oilada bir narsa yo'qolsa-da va topilmasa, shu ishni xoh u haq bo'lsin, xoh nohaq bo'lsin, Qur'on ushlatib qasam ichkizishlik shariatda bormi? Ayniqsa agar olim kishilar shu ishni qilsalar, o'zlarini bokira ayollarini o'g'irlikda, boshqa yomon ishda ayblasalar durustmi, shunaqa olim bilan yashab bo'ladimi deb yozibdilar. Endi nimani iroda qilgan, nimani bu kishi maqsad qilgan, kimni haqida yozgan, buni biz bilmadik. Lekin har holda bunaqa ishlar ba'zi bir xonadonlarda sodir bo'lib turishi mumkin. Degan uchun biz o'zimiz bilganimizcha bir javob berib o'tarmiz. Ammo o'sha savol berganni oilasiga shu muvofiq keladimi javob yoki yo'qmi, uni bilmadim-ku. Agar yana tushunarli bo'lmasa, yana alohida o'zimizga murojaat qilishlari ham mumkin. Oilada biron bir narsa yo'qolib qolsa-yu, shuni birovdan ko'rib, o'shani qo'liga Qur'on ushlatib qasam ichtirish deyaptilar. Qasam ichiladigan bo'lsa, ilgari ham aytganmiz, Allohning nomidan boshqa narsa bilan qasam ichib bo'lmaydi. Unda shirkka o'tadi. Non hurmati, tuz hurmati, sut hurmati degan gaplar ham bo'lmaydi. U ham qasamga o'tib qoladi, shirkka aylanadi. Ya'ni qasam faqat Allohning nomi bilan ichiladi. Bu degani, agar shu aytgan so'zim yolg'on bo'lsa, Alloh jazo bersin menga degani bo'ladi. Alloh nomiga qasam deganining mazmuni shu. Vallohi, billohi, tallohi degan qasamning iboralari bor. Ya'ni bizningcha aytganda, Alloh nomiga qasamki, mana shu narsa, mana shundoq degan so'z. Agar shu aytganim yolg'on bo'lsa, Alloh meni jazolasin deb Allohni o'rtaga qo'ygan bo'ladi. Bu bo'ladi. Bu joiz. Zarurat bo'lganda. Lekin non hurmati, dasturxon hurmati, mana shu ish mana shundoq desa, tuz hurmati yoki vatan hurmati desa, onam hurmati desa, sut hurmati desa, agar shu aytganim noto'g'ri bo'lsa, meni sut ursin, meni non ursin yoki non meni jazolasin degan bo'ladi, unda shirk bo'ladi. Non yoki sut yo tuz bu joni yo'q narsa, u insonni jazolay olmaydi, jazolaydigan faqat Alloh. Kimki Allohdan boshqa narsaga qasam yo desa, o'shani Alloh bilan tenglashtirgan bo'lib qoladi. Shuning uchun Allohdan boshqaga qasam deb bo'lmaydi. Mana bu yozganlarda ham shu narsa. Bu demak birinchi qism javobimiz, ya'ni qasamni har bir narsa bilan ichib bo'lmaydi. Endi ikkinchisi suki, arzigan arzimagan narsaga qasam ichish yoki qasam ichtirishlik, bu ham yaxshi ish emas. Qasam xor bo'lish, ko'p qasam ichish yoki qasam ichirish, bu shariatda maqtalgan ish emas. Ayniqsa mana bunaqangi holatda biror narsasi yo'qolib qolsa, shu yo'qolib qolgan narsasini deb bir-biriga qasam ichtirib, bir-birini xo'rlab, har xil yomon gaplarni gapirish, demak shu odamlar Allohning sinovidan o'tolmayotgan, yiqilayotgan, yiqilgan odamlar bo'ladi. Ya'ni eng muhim narsada qasam ichsa bo'ladi. Lekin bular nimada qasam ichyapti? Bir yo'qolib qolgan marvarid, yo'qolib qolgan yoki bo'lmasam isirg'asi yo'qolib qolgan bo'ladi. Kimdir o'g'irlab qo'yadi, kelindan ko'radi, xotinlar mana shu kelinim sal qo'l egriroq chiqdi, o'sha olgan bo'lsa kerak deydi. Yo o'shani bir qarindoshlari kelovdi, uying kuygurlar o'shalar olib ketganmikan deb undan yoki bundan ko'rishadi. Bir aylanib borsa, o'sha qancha narsaga barobar kelishi mumkin, bitta isirg'a yoki bo'lmasam bir marjon yoki biron bir marvarid, shunga o'xshagan taqinchoq narsasi yo'qolib qoladi-da, xotinlarini darrov kuyib yonib ketadi, o'zini yo'qotib, hali u yoqqa uradi o'zini, hali o'tga, hali cho'qqa, hali folbunga, hali azayimxonga, masjid esiga kelib qolgan bo'lsa yugurlab masjidga kelib bir qulf ko'tarib keladi yoki boshqa bo'ladi. Xullas, qo'lidan kelganini qiladi, boshiga nima ish xayol kelsa, shayton nima deb o'rgatsa hammasini qiladi. O'sha mahalda shaytonlar ham toza xursand bo'lib, rosa ilgari qildirolmagan narsasini qildirib oladi shaytonlar ham. Buna qilgin, bunaqa qilgin dedi, kalpa qilgin dedi, tuxum olib kelib pishir, halvoy tarqilib, bor mozorga sig'ingin, anu falon shu folbinni oldiga borgin, hammasini qilib beradi bechoralar. Lekin shu oddiy ozgina dunyoviy matoni deb dindan chiqib ketganini bilmay qoladi. Bu Alloh tomonidan sinov bo'lyapti. Alloh o'g'rini ham sinayapti, o'g'irlatganini ham sinayapti. O'g'irlagan-ku, u ham demak Xudoning imtihonidan yiqildi. U ham rasvo bo'ldi. U deylik do'zaxni olovini qo'li bilan ushadi. Endi u juda bu dunyoda mardlik qildi. Ertaga oxiratga borganda o'shaning o'rnida demak do'zaxni olovini ushagan ekanligini biladi keyin. Hozir bilmaydi. Yosh bolaga o'xshab ushab oldi hozir. Yosh bola ham ushaguncha bilmay turadi, ushagandan keyin dod deydi. Nima bo'lganiga aql yetmaydi baribir. yana qo'yib bersangiz yana o'sha yerda dod deb ushlayveradi. Shunga o'xshagan o'g'rilar ham biror narsasini olganlar ham bu dunyoda yosh bolaga o'xshab ushlaydi. Shu bilan hadi hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Qiyomatga borganda yoki qabrga borganda qarasa olovni ushlab qolgan ekan. Yegan bo'lsa uni u ancha ichkariroqqa kirgizib borgan ekan olovni, demak qorniga tiqib olgan ekan. Endi uni chiqarib ko'rsin-chi, bo'lmaydi. Bu dunyoda bo'lardi chiqarib. Lekin shu ahvolda go'rga ketgan bo'lsa, qiyomatga borgan bo'lsa, unda u ham ko'radi o'sha yerda qilganicha. Ya'ni uniku masalasi ayon. U Allohning imtihonidan yiqilib xarob bo'ldi. Agar tavba qilmasa, joyiga olib kelib qo'ymasa o'g'irlagan narsasini. Uku ahvoli shunaqa, rasvo bo'ladi. Ammo narsa yo'qotgan odam ham undan kam bo'lmaydi. Ba'zilar, hammasi emas. Ya'ni e'tiqodi sus, dini chala bo'lsa, iymoni zaif, og'zida musulmon bo'lgan, tilini uchida ham emas, labini uchida musulmon bo'lganlar bor. O'shunaqangi bo'lib yurgan bo'lsa, u bechorani ham ahvoli ana o'g'rinikidan yaxshi bo'lmaydi. Ikkovi ham bir-biriga yaqinroq bo'ladi. Balkim bu undan ham o'tib ketadi. Folbunga borsa dindan chiqib, u do'zaxga tushib qaytib chiqmaydigan bo'lib kirib ketishi mumkin. Bu bir sinov. Narsasini yo'qotsa, deylik, shu dunyoning narsasini deb dindan chiqib ketadimi odam? Qanday taskashlik? Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida yashagan odamlar bor butun dunyosini, hammasini berib, dinim salomat bo'lsin, debdi. O'sha mushrik bilan, kofirlar bilan yashashga ham rozi bo'lmadi ular. O'sha Rasulullohni oldilarida bo'layin, Madinada bo'layin, xotirjamroq bo'layin, dinim bemalolroq bo'lsin deb, oltinu kumushlarning hammasini kofirlarga "Men ola qolsang" deb itga suyak berganday ular berib keta olishdi. O'sha oltin kumushlarga bular hozirgi ba'zi bir xotinlar yo'qotgan isirg'adan qanchasini berarkin. Ularni agar buni pulga chaqadigan bo'lsa, qancha narsaga aylanarkin. Hammasidan voz kechib yuborishdi Alloh uchun. Ammo bular narsasini yo'qotganda hamma narsa esdan chiqib qoladi. Alloh ham esdan chiqadi, din esdan chiqadi, iymon esdan chiqib, bu bir kofirni oldiga boradi-da, kofirni oyog'iga boshini qo'yib, o'zi ham kofir bo'lib, dindan chiqadi. Shu bir o'sha Suhayb ibn Rumiy Alloh taolo yo'lida sarf qilib, voz kechib yuborgan narsani mingdan birga teng kelmaydigan narsani deb, bular dindan, iymondan voz kechib boradigan odam baxtli odam emas, ular baxtsiz odamlar. Shuning uchun buni hech kimdan ko'rib bo'lmaydi, agar isbot, hujjat, dalil bo'lmasa. Isboti, hujjati, dalili bo'lsa unda boshqa gap. Bo'lmasa topolmasangiz, ha nima, iymon yo'qotdingizmi, din yo'qotdingizmi, islom yo'qotdingizmi, nima uncha qayg'urasiz, dod faryod qilasiz? Iymoningizni, islomingizni tortib olaman desa birov shu darajada kuyarmidingiz, kuyinarmidingiz? Yo'q, ular u darajada kuymaydi, kuyinmaydi. Ularga desa hamma yoq kofiriston bo'lib, hamma yoq rasvo bo'lib ketsa ham mayliki, o'zi uyda tillasini quchoqlab yotaversa bo'ldi ularga, ba'zi bir odamlarga. Alloh taolo bu boylik, pul, mol, dunyo bilan hammamizni sinayotganini esimizdan chiqarmaylik. Yaqinda hammasini oladi Alloh. Hech narsa qolmaydi Allohning huzuriga, hech narsasiz. O'sha doim kechasi kunduz uylarida ham bilak uzuklarini taqib, yaltir-yultir qilib yuradiganlar ham, boshqasi ham hamma Allohning huzuriga hech narsasiz ketadi. Kafan bilan, oddiy bir oppoq mato bilan, Xudo nasib etsa shunaqa narsa bilan borib Allohning huzurida qabrga shunday kiriladi. Shuni o'ylagan odam bunaqa o'sha oddiy arzimas narsa uchun Qur'on ushlatib o'zini rasvo qilmasin. Alloh bu Qur'oni Karimni o'qinglar, amal qilinglar, tilovat qilinglar, yaxshi ko'ringlar, eshitinglar, o'rganinglar, o'qinglar, o'rgatinglar deb bergan Qur'onni ba'zi bir molparas odamlar ana shunday o'g'irlangan narsalarni topishga ishlatib, Qur'on kalitmi deyi, obdastagardonmi qilib o'zini o'zi rasvo ekanligini, o'zini pastkash odam ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Qur'on, demak, bu hidoyat kitobini o'qish kerak, unga amal qilish kerak. Xo'p, yana birlari so'rabdilarki, ba'zi bir imomlar janozani o'qigandan keyin uyigasidan pul, gilam, palos so'raydi. Islomda shuni berish kerakmi yoki yo'qmi deb yozibdilar. Xo'p, shundaqa janoza vaqtida bir narsa berish, olish degan narsalarni biz ham ko'rganmiz, qilishadi, bilamiz-ku, lekin shuni berasan deb so'raganini men bilmadim. qaysi bir imom, qaysi bir domla janoza o'qigan, janozani o'qishdan oldin yoki o'qigandan keyin bunga falon narsa berasiz deganini bilmadik. Agar shundoq deyilgan joy bo'lsa, bu juda o'ta xato bo'ladi. Juda ham bir yomon ish. Haligi aytilganda bir molparas dinini pulga sotadigan nodon kimsa shunday qiladi. Aslida janoza, nikoh, bular hammasi islomni shiorlaridan, islomda ibodatlardan hisoblanadi. Ayniqsa janoza bu ibodat, tahorat bilan pokiza bo'lib ado qilinadigan bir holat. Buni pulga aralashtirish, bundan bir narsa moddiy manfaat hosil qilib qolishga urinish, bu o'ta pastkashlik bo'ladi. Dini islomni pulga aylantirish bo'ladi, bu mumkin emas. Hech narsa bermaslikka haqqlari bor o'sha janoza o'qitayotgan odamlar. Qur'on o'qiganga ham qabriston tepasida yoki janoza o'qiganga ham hech narsa bermasdan o'qitiladi. Bu xolis bo'lish kerak ibodat. Alloh uchun xolis, hech narsa tama g'araz qilmasdan o'qilgan bo'lsa, o'shanda savob bo'ladi. Lekin bir narsa berarmikan degan fikr, xayol dilidan o'tgan bo'lsa, savob bo'lmaydi. Bu ishlar xoli bo'lish kerak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى أفر وزيارة هممزن هدايتك توفيق إنصاف ديانتك باشلقين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الرحمن حاضر أذان إتامس كين أشعيد كرمزي جمعة نوازنا فرزنا أقيمز يانا تشخبزا ayvonda o'tirganlar, yuqoridagi ayvonda o'tirganlar ham bir sekin-sekin surilib pastda hovlida qolib ketgan birodarlarga joy beringlar. Bir-birlaringizni yelkalaringizga sajda qilaverasizlar.